Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
За вчерашната најава на ВМРО ДПМН е дека ќе ја блокира работата на собранието поради тоа што власта не прифаќа предвремени парламентарни избори, премиерот Димитар Ковачевски одговори со остра реакција. Тој вчера за медиумите изјави дека ВМРО ДПМН се однесува неодговорно и дека тоа го прави по нарачка на Никола Груевски. Блокирањето на собранието во овие услови на криза е најлошото што може да го направи еден политичар. Опозицијата и сега блокира над 50 закони, рече Ковачевски.
Ова е едно неодговорно однесување, кое што не носи добро никому, освен на оној кој што тоа го прави, а тоа е Никола Груевски, кој што очигледно дека се уште му дава наредби на председателот на ВМРО ДПМН, да прави вакви чекори на Демократска партија, да одбројува денови, денес било 5 ден, па 4 ден, и да се служи со уцени, и да се служи со закани.
Опозициониот лидер Христијан Мицкоски вчера повторно побара од СДСМ да се согласи за одреден датум за избори и рече дека не добива нарачки од никого.
Ова кое што вчера го донесовме како заклучок на седницата на извршниот комитет е практично реакција на акцијата на власта и за сите понатамошни последици власта ќе биде таа која што ќе биде одговорна. Бидејќи јас лично и ВМРО ДПМН многу пати во изминативе 100 дена повикувавме на заедништво, повикувавме на диалог, повикувавме на разговор, да седнеме, да зборуваме за проблемите, да зборуваме за одржување на предвремени парламентарни избори.
Всушност, пратениците на ВМРО ДПМН е вчера упатија порака до јавноста дека остануваат уште 5 дена до почетокот на блокадата на работата на собранието. Ковачевски искоментира дека најавата е неодговорно однесување што не му носи добро никому.
Ако го погледнеме легитимитетот на оваа влада, таа има и поголем легитимитет во однос на претходната со оглед на тоа дека 64 пратеници ја поддржуваат дополнително и уште една политичка партија. Тоа е партијата Алтернатива. Ги имаме влада со целосен политички и легален легитимитет и влада која што има партнери кои што има целосно согласена, транспарентно направена и споделена со јавноста владена програма.
Мицкоски одговорноста за најавената блокада на законодавниот дом ја префрли на власта која, како што рече, не ги прифаќа повиците за диалог. Тој повторно ја повика владеачката СДСМ на разговори и на брзи предвремени избори.
Кога се наистина толку јаки, пошто вела дека се јаки, дека народ ги сака, тие ќе не декласираат на тие предвремени парламентарни избори, ќе имаат чист мандат, 4 години ќе може да ги спроведат политиките кои што велат дека народот ги поддржува. Така барем тие велат во нивните партиски сообщенија. Единствен начин да проверат дали тоа што го пишуваат во сообщенијата е така е да излезат на избори, да се охрабрат и да видат дали Мицкоски се плашал или СДСМ се плаши. Јас не се плашам.
И пратеничките групи на пресконференции излегува со меѓусебни обвинувања. Дарко Каевски, пратеник и портпарол на СДСМ, рече дека опозицијата и сега прави тивок бојкот на парламентот.
Ние како пратеници добиваме плата од граѓаните и граѓаните очекуваат од нас, пратениците, тука во законодавниот дом, во парламентот, да носиме законски решенија кои што ќе бидат во нивни интерес. Такви си оние кои што се закочени, како што кажав, преку 70 на број.
Никола Мицевски од ВМРО ДПМН одговори дека собранието е нефункционално поради лошите закони на власта.
Секогаш, кога немаат аргументи, почнуваат со закони кои што во основ се криминални. Прв закон кој што го спомнуваат е законот за клиничка болница. Добро знае македонската јавност дека 5 години клиничка болница во Република Македонија нема.
Приклучување кон блокадата на собранието најави и движењето БЕСА. Лидерот Билал Касами изјави.
Со тие капацитети што ги има БЕСА во случајот со двајцата пратеници во собранието, ние ќе делуваме да имаме активна блокада за тоа што цениме дека после неуспехот да се добие дата, ова влада нема ни најмалку кредибилитет да продолжи понатаму.
На најавите за блокада на собранието за вчера со реакција се јави и ДУИ. Партијата оцени дека опозицијата спроведува институционално насилство кое не оди во интерес на граѓаните. Председателот на собранието Талат Џафери пак рече дека ќе постапува според собранискиот деловник, а дека секоја партија е одговорна пред граѓаните за своето однесување. Америка силно ги поддржува Софија и Скопје да најдат решение за спорот за да продолжи интеграцијата на Македонија во Европската Унија. Разговори за таа цел се водат со двете страни, соопшти Нет Прајс, портпарол на Стет Департментот. Ги охрабруваме Македонија и Бугарија спорот да го решат што е можно побргу. Тоа го правиме на билатерална основа, но нема да откриеме детали. Албанија и Македонија мораат заедно да ги почнат преговорите, сугерира Стет Департментот. Иднината на регионот е во Европската Унија и само така земјите на Западниот Балкан можат да просперираат и да бидат стабилни, вели Прајс. Двете земји создадоа основа и веруваме дека сега е моментот да продолжат кон долгиот процес на пристапување полн со препреки. Преспанскиот историски договор покажа дека земјите на Западниот Балкан се способни да носат тешки одлуки, да прават компромиси и да најдат решенија. Бугарскиот председател Румен Радев завчера се пожали дека ЕУ врши притисок врз Софија да го укине ветото врз Македонија за преговорите за членство со образложение дека тоа ја доведува во прашање стабилноста на Европа. Председателот Стево Пендаровски синоќа за ТВ канал 5 изјави дека шансите бугарите да го повлечат ветото во јуни се помали од 50%. Пендаровски рече дека последното нарушување на односите почнало од како тој ги примил на средба представниците на ОМО Илинден Пирин. Тој рече дека од тогаш бугарската страна се вратила на стариот речник. Вчера во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков во Скопје беше одбележан денот на македонскиот јазик. Вчера се навршија 77 години од официјалното усвојување на македонската азбука. Професорите, институтите, политичарите апелираат да се чува и да се негува јазикот, но се прашуваат дали катедрата за македонски јазик е привлечна за студентите. Ако нема нови вработувања, 5 мај ќе биде историски датум на јазик во изумирање, рече на говорницата професорката Веселинка Лабровска.
Ќе се доведеме во ситуација во 21. век да си го укинеме сами македонскиот јазик, не заради соседите бугари, не заради Европската Унија, која впрочем и не мора да не прими ако не сака, туку заради тоа што ќе нема кој да зборува македонски.
Предлог законот за македонскиот јазик е заглавен во собранието. Институтот бара што побргу да се усвои, бидејќи така би се отвориле повеќе работни места. Лабровска за новинарите ја даде следнава изјава.
Се пропишува задолжително вработување на лектори во сите институции. Тоа значи дека веќе нема да имаме неписмена преписка. Потоа задолжително вработување лектори во сите медиуми, електронски пишани и така натаму.
Професорката Искра Пановска, раководител на Катедрата за македонски јазик, рече дека негирањето на јазикот на една нација представува и нејзино негирање.
Македонскиот јазик е темел на македонскиот идентитет, во најмала рака е еден од неговите најважни столба. Со тоа се негира негирањето на македонскиот јазик и негирање на македонската нација, нема дискусија.
Пред 4 години владата го прогласи 5 мај за ден на македонскиот јазик.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.